Yerevan de Xosum.
Yerevan xəbər dedə.
Radio Ermənistanıya məxluqətiyə xəbər dedə.
Qədər etəcə, agendiya dəngi Ermənistanı dostavayı, əv hər roj xələmətiyə təzə bizman dünyaya başqa-başqa dedə.
Agentiya dengi Ermenistani bisari alametya dengu basa dere qahal haval qavmandanid urtemiretye nahye u Ermenistaniye siyasiye malhebuniye medeniyete u sport edagilideke.
Kudarin delal wade xeberdaname jiyyeke meha kanune da hatye guhastane. Demek xeberdaname hundkaran bibhin bwade Yerevane جس حتا 20 حتانی 20 در باز 30 دقیقه لسر پلن اورته 1314 و 4800 کیلوهرتز و ساج پلاکورت 69 تمام 7.5 مگاهرتز
رادیو گودارن هجا گوه بدن برنامه خبردان آمه ایرو نوا خبردان آمه ایرو دا هونه بره اولن گوه بدن دنگو باسن تزه و پاشه هونه ببهن گوتار آمه بسره بره اولن گوه بدن سر نویسارن دنگو باسن سروک وزیر وکیل یکتیا اوروپای لقافقاسیا باشور قبول کریه. لرمنستان قضیا تونه بونا خورک تونه یه. چه قاز گنم بونا من پیویست به امه جروسیای بینن. جیگر وزیر اکنومیکای گوتیه. حکومت هرم کردستان گازی کنسول ایران کریه گریدائی اریشا لسر هوله دره. نفسن شتاتن امریکای یک بوی فرمی تهوی سروکاتی روژاوای جرگه پرس گوتو بیش کرنه. لینها گودارن هجا بهورگلی گوه بدنه وان دنگو باسا وین ماین. نیکول پاشینیان سروک وزیر وکیل یکتیا اوروپای یه پرسن قافقاسیا باشور توی وکلار قبول کریه. وقت هفدیتا نیوساجی سروکا دیلگاسیا یکتیا اوروپای لرمنستان اندریا ویکتورینا بایلوس حاضر بویه. سروک وزیر برازی بون درقا جداندن قوین کرنا پیواندی نرمنستان او یکتیا اوروپای دا خبر دایه. نیکول پاشینیان دایه دیار کرنه وکی حکومت به گوهداری بر به آلی روژه و دموکراتیک پیجداد چه. وکیل یکتیا اوروپای توی وکلارجی دایه دیار کرنه وکی اوروپا هف کاریات هفی ارمنستان گرینگ حسابت که. خبردان ساجی درقا پیواجوین لقافقاسیا باشور حال لقره باغه و حال لوری سرت دا چویه. فکر دورا وکر نا رین هرمه و دیالوگ ارمنستان و ترکیه حتنه پف گاردنه. آلی پف کتنه که هف دیتنن اکتیف بردوان بکن. سالا در بازبوی هزن ارمنستان اسیلخ کری به هلیکوپترا، درونا، ارتیلریا، ریاکتیف، مجال اندجی تانکا، ماشین زرخ کری و تشتن ماین و خط نرازی کرنه. در خواهی اکی دا جیگر وزیر ارمنستان ای پارستانه آرمان سرکسیان گوتیه. اوی در خواه دستانینا نمونن سیلاح نو دا خبر دایه لی در خواه هجمار اموان دا ندایه دیار کرنه. جیگر وزیر ساجی گوتیه وگی تاوی کامپانیا این آنگور دیسا پیمان باشقه حط نمور کرنه. لرمنستان نها دفیسیت خورک یانجی قضیه وی جورایی تونه. در قوه یکی دا جیگر وزیر اکنومیکای آرمان خوجویان گوتیه. جیگر وزیر دایه دیار کرنه وکیلت همامی دنیاه درانینا گنم نزیک 760 میلیون تونایه جکی جانی 14-15 سلف دکوه سر روسیه و اوکراینایه. بگوتناوی روسیا ساله نزیک 8 میلیون تونا گنم دستینه. جوی گنمی او 30 میلیون تونا دفروشه. لرمنستان ساله 100,000 تونه تستندنه لبونا حوجاتی نرمنستان ساله 308,000 تونه گنم لازمه. گنم جه روسیه ته ارمنستانه. گریده روژ فرانکوفونیه نامنتهوی را 20 آدار را لیریوان اول قضای نرمنستان و تشکیل داریم فرانکوفون ین ادارن خواندنه زانستیه و پرورده بینه درباس کرنه. Ev yek le Ermenistanê bûye tradîsya. Lê îsal ew ê cuda bê derbaskirinê çimkî Ermenistan deh saliya xwe ya nava wê organîzayê de dide kifşê. Wezîreta karên der, Wezîreta sportê û zanistiyê, çandê û perwerdê wisa jî şaredariya Yerevanê û îdarên mayîn teşkîlkirina wan pirsava mijûl dibin. Alametya Ştaba Ukraynaya sereke ya dereqa o yekê da wekî Jarsaxê leşker dişine Ukraynayê bi temamî ne anegurî rastiye û Arsaxê ve bi tu cureyî nayê girêdanê. Dereqa o yekê da ji Ştaba Arsaxê ya înformasyon li ser hîmê Wezîreta Arsaxê ya karên der elam kiriye. Wezîrê Ermenistanê karên der Ararat Mîrzoyan daye diyar kirine wekî hevra xeberdanên dora peymana aşîtiya tevî Azerbaycanê gerekê bêyî tu qewl qerara derbas bin. Wezîr bîr tîne wekî Wezîreta karên der berberê Koma Mînskê bûye ku hevra xeberdanên dora peymana aşîtiyê bêne teşkîl kirine. Wezîr daye diyar kirine wekî her du welata heştê kanûna sala 1991 qaylnivîsara dereqa saskirina hevkariya welatên serbest tevayî dana îmze kirine û bi wê yekê yektiya terîtoryayên hevdu hatine nas kirine û wekî tu tiştên hevra qayl nekirî tune ne. Bi gotina wî xalên ku Azerbaycanê raber kirine ne anegorî rojeva pirsgirêka ye çimkî niha gerekê statusa Qerebaxê bê zelal kirine û pirsgirêka Qerebaxê ne ya terîtoryal e lê ya mafa ye. Departamenta Hukumata Herêma Kurdistanê ya karên der girêdayî êrişa roja duşemê ra gazî konsulê Îranê li Hewlêrê Nesrûle reşûndî kiriye. Safîn Dîzayî serokê departamenta karên der daye diyar kirine wekî hukumata herêmê dijî vê êrişê ye û bîraniya wekî Herêma Kurdistanê piştgiriya aşîtiyê bêqeziyabûnê û qewîmbûnê ya li temamiya dinyayê dike. Terîtoriya Herêma Kurdistanê gerekî bona pirsên başqa neyê xebitandinê. Dîzayî êrişa bi roketa gunekar kiriye û daye diyar kirine wekî Îran gerekê terka van êrişa bide û qedrê serbestiya Îraqê û serbestiya Kurdistanê bigire. Cergen Nefsin Ştatên Amerîkayê Yekbûyî Fermî rastî serokatiya Kurdaya li Bakurê Sûriyeyê Rojavayê hatine. Bona ku pirsên girêdayî şerkariya dijî terorîzmê, halê ekonomîkî û yektiya Kurdava girêdayî gotûbêj bikin. Anegurî elametiya belavbûyî ciyê hevdîtinê nehatiye diyar kirine. Serokê Departamenta Ştatên Yekbûyî Şewra Bêqeziyabûna Miletîyê Zahra Bil, cîgirê alîkarê sekreterê dewletê Ethan Goldrich wisa jî yên pirsên Îraqê Jennifer Havito rastî wekîlên Hêzên Sûriya Demokratîk û Şewra Sûriyayê Demokratîk hatine. Wextê hevdîtinê pirsên qewîmbûna herêmê, pêwandiyên di navbera Kurda, qewlên ekonomîkî û şerkariya dijî Daişê hatine gotûbêjkirine. Cîgirên serokê Parlamenta Îraqê yê ewlin û yê duhem çûne Hewlêrê bona ku bi fermî êrişa bi roketa ser Hewlêrê bidine lêpirsîne. Hakim Zamilî û Şahavan Abdulle ji aliyê hêmin Hewramî da hatine qebûl kirine. Zamilî û Abdulle çûne wan nehya li kîderê ew êriş hatine kirine. Hatiye diyar kirine wekî lêpirsîne dest pêbe û wê lêbinhêrin ku Îran dereqa kîjan bazayên Îsraîlê da dibêje. Cegdarên piştgirên Tirkiyeyê dîsa binelîkî Efrînê-yê Edil revandine û ew birine li ciyekî ne eyan. Anegurî kanyên înformasyona cî, cegdarên piştgirên Tirkiyeyê yên Koma Sultan Muradê, welatiyê 33 salî Abd al-Rahman Ahmed revandine. Anegurî înformasyayê cegdara ew birine ciyekî ne eyan û heta nîneha dereqa yaziya wî da tu tişt eyan nîne. Guderin hêja ev wan hêmlî deng û besên îro ew buna we hazir kiribûn û raberî guderiya we kirin dîtalê kerem.
لباغه من بو زوستان هی دل بره دم گلستان لباغه من بو زوستان هی دل بره دم گلستان هی دل بره دم گلستان چلمسی گل باغو بستان ویران ازم مالم خرام هی دل بره کمه نالم فقیه تیران ایدی کاله نخوشتی پربت حاله هی دل بره کمه نالم تیران ایدی کاله تهم گلی هم ریحانی تهم دردی هم درمانی تهم گلی هم ریحانی تهم دردی هم درمانی تهم دردی هم درمانی هم حکیمی هم لقمانی ویران ازم مالم خرام هی دل بری کمن آله فقیه تیران ایدی کاله نخوشتی قربت حاله هی دل بری کمن آله فقیه تیران ایدی کاله نخوشتی I'll سبحان شناوی تراتنی خالکش خالا گردنی سبحان شناوی تراتنی خالکش خالا آه گردنی خالکش خالا آه گردنی تدین کرم بردام دنی ویران ازم مالم خراب هی دل بری کمن آله فقیه تیران ایدی کاله نخوشکی پربت حاله هی دل بری کمن آله فقیه تیران ایدی کاله نخوشکی پربت حاله وی دل بره دت زانی کلیک و بو چی آبانی وی دل بره دت زانی کلیک و بو چی آبانی کلیک و بو چی آبانی بلبل پرس کر فقی کانی ویران ازم مالم خراب هی دل بری کمن آله فقیه تیران ایدی کاله نخوشتی شدی پر به حاله هی دل بری کمه داله فتی پیران ایدی کاله نخوشگی پر به حاله.
Yerevan xəbərdə də Qudarın heca qohbədinə məqala bəsərini visara. Jəv Fahri Ayhan Pırtuka Yəkəmin Behna Sevi. Də ədəbiyyətə cihanı da Cirok bədə cürəyən dərdkəvən peşbərimə. Yək klasikə yadınci nüzənə. Jəxa Ciroka klasik baş tezanin uzədətir nezi ki Cirok bəjiyəyə. Əstxazım hənəkili sər Ciroka nüzən rəvəstim. نویسکار بنرینه که اصال بویش تشت او دیمنین دنرا که اف تشت همو روژانانه لی هر کس وان نبینه. لبر جوانه لی دیساجی هر کس نکاره ببینه. هر کس مینا نویسکار چیروکا نوژن نفکره. لو ماجی جه تشتین بر بچف لی تشتین که هر کس نبینه ردخینه بر جوان. جخواه شارزاتیا چیروک نویسی جی اوه. جارنا راستین که ده پشت پرده روشان ده وشارتیه دردخه هوله. جارنا تشتن سرازه او نوازه نشانی مدکه. لی دوی قصه کرنه ده زمانه که چیروک بیجی او اخافتنی به هورا ده بکارانی. ده نوه بویش او مجارن حسان ده تشتن تاو ناکوه بیرا مرووان دخه بیرا مه. لوماجی او نویس بینا نوژنه دگره نوه خواه. دیروکاوی نویسا که امل جورج قال کرد، لروجاوا بریا ست سالا بیستان دست بیده که و به فرانس کافکا یه جگ 1883-1924 دگیجه آسته که بواته دار. دسارا 1840 دا مله محمود بازیدی جیروکا مموزین آکلاسیک و منظوم دکه نخشان و وک جیروکا که دنویسه او چراوی ریه ویدخه. مرفت کاره ببیجه که اف چیروک یکمین چیروکا کردیه. پشتیوه چیروکا قدر بلند ده سال 1912 ده ده کووارا روژی کرد ده ده دو هجمارین لسر هفده چیروکین فواد تمو ته نواشانده. پشتی فواد تمو ده سال 1925 ده جمیل سعیب ده دو کوواران ده چیروکا لخوما بش به بش دوشینه. دوان چیروکن پیشن دا مجار او شیوه باستانی گبنه شوپیه. یعنی هیج دما چیروکا نوژن آکوردی نهاتیه. ایرو دنگ چیروکا کردی هیدی هیدی بلند به لی دیساجی اف دنگ خواه باش نگیهاندیه حوزا نوژنیه. چیروکا کردی ایرو نده آستکه پر بلند دا بجی نده جیهکی پر خراب دایجی. تاوی که ازوان گوتن او شروعه این بیوم بره جمجی جه کوکی دا امنه کارم بیجن که چیروکا کردی خرابه. گلک چیروک نویسین جوان هنه که جه بو پیشه روژا چیروک نویسیا کردی هیوین مرف خوردتر دکن. فاری آهیان جی یک جوانه. بینا سوه بینا حلبچه ایه. بهنا سوه بهنا به انصافیه ایه. نویسکار بهنا سوه جی یک جه خوردن چیروک نویسیا کرده. وکه گلک نویسکارا جی ده کووارانده دست به واشانین خواه کرنه. جیروکین که دوی پرتوکی ده حتنه با هف بپرانی ده کووارن نوپل ده و نوبهار ده حتنه واشاندن. آیهان هم جی کبنه شوپیا مه هم جی جی نوزنیا مه داگرتیه تورکی خواه. ده جیروکین وی جی ده مجار به هف را گری داینه. زمان زلاله او جی بیتر ده شبه جیروکا کلاسیک. لی مرو نکاره بجه جه سری حتانی بنی چیروکین وی کلاسیکن یا نا. ده جینا ده بویرین بچوک جی ده بن مجار جبو چیروکین وین. او ده ده نیشان که سرکفتنک به دست خستیه. جخواه دما که نویسکار چیروکه لدورا مجاره که گله که باسید او حسان تشت نوازه درد خسته هوله سرکفتیه. ده نوا جمعتا ادبیات ناسان دا خطرک هیه از تازم وی بیجم و بقدینم. گلک نویسکار زو و براحتی دبن خوادیه پرتوکان. آنگو دبن نویسکار او پرتوک اگه وان دوشه. ایجا دمکو پرتوک اول دوشه رحوت دگره و خبات و خاندن خواه کمدکه. جارناجی پرتوک اول دبه یا داویجی. اف تالوکه اگه مزنه لبر نویسکاران. لی دوی نویسکار دوی مجاری دا پر بالدار به. پشتی وان گوتن اندریش از نویسکار پیروز دکم و در ریا جیروک نویسیه دا تمنک دور و درش جرات خوازم. و در انهجا و مقاله بسر نویسارا جفاهری آیهان پرتوکا یکمین بهنا سیوه بهیست. او را بری گودریا واکر دیداله کرم.
Asker dijmin lichaye jore waka khoshmera shabelana ki waka khoshmera shabelana ki خوشمری قسمان رستم یان عید شری قسمان رستم یان عید شری روژا هلانه روژا لیدانه مربل میدانه دوت ما بگوری مربل میدانه دوت ما بگوری چارکام نیرش لسری تب چارکام نیرش لسری تب روزال دانی مربل میدانی لیدانت مهب رفوت نب لیدانت مهب رفوت نب شاله خرزانی رابل خوکه پشتا خوگریده رختو پشکه پشتا خوگریده رختو پشکه پس مامی منی دوت مامه تمه ترا کلدایه چاوه بلکه ترا کلدایه چاوه بلکه اسکر دشمن لچای جور وکا خوش میرا شبلا ناگی وکا خوش میرا شبلا ناگی
وادی خبردانامه ایدی سر هفداته مرا بنویسن و تلفون کنه مرتم جی هیویا نامه و تلفون کنن وانه دما خاطره وانه.
پروگراما خبر دانید خوایا ایرو خلاص دکن. امرازی بونا خوا علامی و دکن بونا و یکی و کی و گهداریا میکر.
گدارین دلال واده خبر دانامه جیه که مها کانون دا حاتیه گهاستنه. دمک خبر دانامه هوند کارم ببهن بواده یریوانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی در باز سی دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4810 کیلو هرسا و ساجی پلاکورد 69 تمام 7 دهانی مگو هرسا.
نو نشان خبردانی ما اون پی ایر نشان آرم رادیو خال نقط آمه.